Šeit mēs ražojam, jūs redzat, šeit ražotnieki, kur loka stabus, kur metina, kur griež stabus, kur metinātāji strādā. Šeit notika viss process no sākuma līdz galam.
Uzņēma Latstaba vadītājs Staņislavs Ratīnskis rāda ražošanas telpu. Staņislavs Ratīnskis ir pats savulaik strādājis ārzemēs par metinātāju. Tādēļ labi zina ražošanas darbību no strādnieku skatu punkta. Uzņēmums nodarbojas ar tērauda izstrādājumu izgatavošanu dažādām jomām, ražojot apgaismes stabus un mastus.
Tas ir tas masts uz īrijas dzelzceļu, ko mēs ražojam. Šis ir tāds specifisks produkts, kas ir tāds ļoti masīvs un ļoti tāds izturīgs, 15 metru garš stabs.
Uzņēmums darbojas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un šobrīd gadu kā atrodas renovētajās ražošanas telpās, kas ir viens no Rēzeknes pašvaldības īstenotajiem projektiem uzņēmējdarbības veicināšanai pilsētā, iekārtojot uzņēmumiem vietu, kur strādāt. Latstab apgrozījums 2020. Gadā sasniedza 1,9 miljonus eiro, nodarbinot 48 darbiniekus. Uzņēmumam nākamajā gadā būs 15. Darbības gads.
Vai šajos 15 gados jums ir bijušas arī tādas rūktas mācības?
Protams, ka bija. Mums bija gandrīz 3 bankroti šajos gados. Tas bija tie rūktāki laikam. Nu, tas ir tas biznes ražošana, tas nav viegls, un es domāju, ka nav katrs to var darīt. Ja būtu tie mirkli visu laiku tādi saldi, tad jau katrs otrs būtu ražotais un ražotu to stabus vai kaut ko tam līdzīgu.
Šobrīd saražotās produkcijas eksports veido ap 95%.
Uz dažādām valstīm, un tā starpa Krievija un Īrija un visa Eiropa, kad Afrika tur citreiz gadās, Skandināvija daudz diezgan. Tirgus ir dažās, pilnīgi dažās. Šobrīd mums ir 17 valstis, kur mēs piegādājam produkciju.
Staņislavs Ratīnskis turpina stāstīt par atmiņā paliekošākajiem pasūtījumiem, kas īstenoti.
Tādi interesantākie, kas bija šajos 15 gados, tādi pasūtījumi, tas bija Sočiem, olimpiskām spēlēm, bija uz Baltkrieviju, kas tur bija pasaules hokejs. Pagājušajā gadā mēs aizsūtījām uz Arabu Emirātiem, uz pasaules čempionātu futbolu. Ir diezgan visādu interesantu projektu.
Ja darbības sākumā komandu veidoja 3 cilvēki, šobrīd tie jau ir 60. Uzņēmums jūtas stabili un domā par attīstību.
Šobrīd mēs ļoti attīstam logistikas novirzi, kas mums tagad ļoti palīdzēja šajā situācijā ar Covidu. Mēs ar savu mašīnu veidam produkciju 3000 km no šeienas. Un tas ir ļoti, ļoti labi. Tas ir labi klientiem, labi mums. Šobrīd mēs skatāmies uz to, ka mums ir jāstrādā ar efektivitāti uzņēmumā. Vai mēs varētu ar šo pašu kolektīvu saražot vairāk. Tas ir tāds mērķi šobrīd, uz nākamo gadu. Tāpēc arī mēs plānojam ieguldīt līdzekļus robotizācijā un lai aizvietot darbiniekus.
Aizvietot darbiniekus ar tehnoloģijām nepieciešams arī tā iemesla dēļ, ka darbinieku trūkst, un arī savas korekcijas ievieš Covid situācija. Ir darbinieki, kuri nevēlas vakcinēties.
Man trūkst kaut kādu pierādījumu, es neesmu ārsts, lai pierādītu kaut ko tādu. Piespiest darbiniekus es arī nevaru. Tāpēc mums ir šobrīd tāda situācija, kaut kādi 6-7 darbinieki mums ir, kas nav vakcinējušies, bet jau drīz jau beigsies. Būs kolektīvam atkal tas visas potes, un atkal cilvēki baidās.
Pagaidām darbinieki, kuri nevēlas vakcinēties, ir atvaļinājumā. Kā būs tālāk, to radīs laiks.
Mums visu laiku ir sludinājums NVA, kur mēs meklējam darbiniekus, un šajā situācijā vēlreiz mums pazaudē savus darbiniekus, kur pie mums strādā jau 5, 6, 7 gadus. Tas ir tas pārbaudījums. Šobrīd mēs gribam atvest darbiniekus no ārzemēm, mēģinām to darīt. Mums ir no Uzbekistāna tā, ka cilvēki strādā un labi strādā, bet šobrīd mēs mēģinām atvest metinātājus no turienes.
Šobrīd, kā uzsver Staņislavs Ratīnskis, uzņēmumā ir stabils izaugsmes posms. Ražotnē virzās uz pārēju no maza uzņēmuma uz vidēju. Uzņēmējs plāno, ka dažu gadu laikā to izdosies īstenot, plānojot arī darbinieku skaitu palielināt līdz 100. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.